dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas së drejtë për drejtë nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Ngrirja e komunikimit të listës sërbe me presidentin Thaçi është bërë me porosi të Beogradit, thonë zyrtarët e presidencës. Qeveria Kosovës nuk tërhiqet nga synimi për të dëshmuar se marrëveshja për demarkacionin ka qenë gabim përkundër presionit. Presidenti Trump thotë se Korea e Veriut nuk mund ta mbajë botën peng. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rritja ekonomike në Kosovë këtë vit pritet të arrijë në 4.4%, kurse në 2 vjetët e ardhshëm kjo rritje pritet të arrijë në 4.8%. Rritja ekonomike është nxitur kryesisht nga investimet, konsumi dhe eksporti. Kështu u tha sot gjatë prezantimit të raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor nga zyra e Bankës Botërore në Kosovë. Trendi i rritjes ekonomike në Kosovë ka treguar performancë më të mirë se sa vendet e rajonit, tha zyra e Bankës Botërore. Përmbytjet e shkaktuara nga shirat e furishëm kanë lënë të vrarë së paku 15 veta në pjesën qendrore të Greqisë, ndërsa kanë shkaktuar edhe dëmë të mëdha materiale. Qytetet industriale Mandra, Nea, Peramos dhe Megara, të cilat ndodhen në perëndim të Athinës, janë goditur më së keqi. Sipas disa njoftimeve, shumica të vdekurve kanë qenë njerëz të moshuar, trupat e të cilëve janë gjetur brenda shtëpive të tyre. Kryeministri Alexis Tsipras ka shpallur periudhë të zis kombëtare. Moti keq ka përfshirë pjesë të Greqisë që një javë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Korenë e Veriut se bota nuk do të lejojë, siç tha ai, shantazhin bërthamor dhe u zotua se do të ketë fushat globale me presion maksimal mbi Pjenjanin. E kam bërë të qartë se nuk do të lejojmë që kjo diktaturë e shëmtuar ta mbajë botën peng të shantazhit bërthamor, tha Trump në një deklaratë televizive pas kthimit nga turneu 12 ditësh në Azi. Trump tha se lideri i Kinës Xi Jinping është zotuar se do të përdor presionin ekonomik mbi Pjenjanin për të arritur denuklearizimin e Veriut. Pjenjani muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Trump tha se Washingtoni e ka bërë të qartë se të gjitha opsionet kundër Veriut të mbeten në tavolinë. Marrja e pushtetit të Zimbabwes nga ushtria dhe ndalimi i presidentit Robert Mugabe duken si grushtet, tha Bashkimi Afrikan. Kreu i tij Alpha Conde tha se Bashkimi Afrikan kërkon rikthimin e menjëhershëm në rend kushtetues. Ushtria mohon se ka bërë grushtet duke thënë se Mugabe është i sigurt dhe se ajo ka vepruar kundër kriminalëve që e rrethonin atë. Veprimi i ushtrisë ka pasuar luftën për pushtet përkatësisht mos pajtimet për atë që do ta pasonte Mugaben. Nën presidenti i tij Emerson Mnangagwa është shkarkuar javën e kaluar duke bërë që gruaja e Mugabes, Grace, të jetë pasardhëse e mundshme presidentit, por duke bërë që zyrtarët ushtarak të ndjehen të lënë anash. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabwes prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1980. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Lista sërbe ka ngrirë komunikimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Autor të këtij vendimi, kabineti i presidentit të Kosovës nuk e konsideron këtë listë, por Beogradin zyrtar. Zyrtarët e listës sërbe thonë se edhe Beogradi është i pakënaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës, por se vendimi është i tyre. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Vendimi i listës sërbe që të ngri marrëdhëniet me presidentin e Kosovës është absurd, destruktiv dhe veprim i porositur nga Beogradi, vlerëson kabineti i presidentit Hashim Thaçi. Lista sërbe ka vendosur që të ngri çdo komunikim me presidentin e Kosovës, për shkak se politika e presidentit lidhur me pozitën e sërbeve të Kosovës, siç thon zyrtarët e kësaj liste, është antikushtetuese, antiligjore dhe në dëm të popullit serb. Përmes një letre të hapur të cilën lista sërbe ja ka dërguar presidentit Thaçi, ajo proteston duke e konsideruar presidentin përgjegjës për pozitën e keqe të serbëve, për shkak se si thuhet nuk ka bërë asgjë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe akuzon atë për ndërhyrje në çështjet politike të serbëve në Kosovë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Igor Simić thot për Radio Evropa e Lirë se kjo listë do të jetë partnere e përgjegjshme në punën e të gjitha institucioneve, por se interesi i saj parësor është jetesa më e mirë e serbëve.
Kjo
letër ka për qëllim që ti ndërgjegjësoj ata që mendojnë se ne do të kalojmë me lehtësi mbi veprimet të cilat tregojnë mos respektimin e përfaqësuesve të serbëve në institucione, por edhe të popullit serb në përgjithësi, tha Simić. Por Bekim Çollaku, shefi kabinetit të presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se letra e listës serbe është befasuese dhe e papritur, të cilës nuk i ka paraprirë asnjë takim, dhe se arsyet që përmenden në letër janë të paqëndrueshme.
Unë mendoj që një vendim i tillë dhe kjo letër e dërguar nga lista serbe me pasuesit e saj nuk e dëshmon se autorët e saj ose autori kësaj letre është lista serbe, mirë po mendoj që autori i vetëm e kësaj letre është qeveria e Serbisë, e cila e ka iniciuar dhe ka imponuar një vendim dhe një letër të tillë për çështje politike, taktike dhe strategjike. Dhe kjo sigurisht që nuk është hera e parë që përfaqësues politik të serbëve të Kosovës përdoren, manipulohen ekskluzivisht për nevoja të Serbisë.
Megjithatë, Igor Simić thekson se vendimi për ngrirjen e komunikimit me presidentin është vendimi i listës serbe në tërësi. Me rëndësishmi është që edhe Beogradi zyrtar është tërësisht i pakënaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës kur bëhet fjalë për plotësimin e marrëveshjes së Brukselit, tha Simić, duke shtuar se marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në Bruksel është nënshkruar në prill të vitit 2013 nga Hashim Thaçi, por sipas tij deri më sot nuk është bërë asnjë hap për formimin e asociacionit. Por Çollaku thekson se Kosova më mirë se sicili vend tjetër në botë i garanton të drejtat e barabarta për të gjitha bashkësitë. Lidhur me asociacionin, sipas tij brengosja e listës serbësh me vend, por siç thot ai, formimi i asociacionit është proces që nuk mund të përfundoj shpejt. Siç thot ai, ka edhe mjaft marrëveshje të tjera të cilat ende nuk janë zbatuar në tërësi dhe për të cilat të dyja palët kanë marrë obligime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të besoj se Komisioni Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit do të sjellë fakte të reja që dëshmojnë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi është gabim. Në qeverinë e Kosovës thonë se qëndrimi i kryeministrit Haradinaj është i njëjtë, pavarësisht deklarimeve dhe kritikave nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Radinaj nuk tërhiqen nga pretendimet për të dëshmuar se marrëveshja e Malit të Zi për demarkacionin e Kufirit të nënshkruar në gusht të vitit 2015 ishte e gabuar. Nga këto pretendime, qeveria nuk është lëkundur as pas qortimit të cilat i erdhën asaj nga presidenti Hashim Thaçi, Bashkimi Evropian dhe së fundi edhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Në qeverinë e Kosovës besojnë se Komisioni i Ri Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit do të sjellë fakte të reja dhe dëshmi të cilat sipas ekzekutivit do të tregojnë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është e gabueshme. Halil Matoshi, këshilltar për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se qëndrimi i kryeministrit Radinaj është i njëjtë pavarësisht deklarimeve të ndryshme nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar. Matoshi tha se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim derisa të hartohet raporti final i Komisionit Shtetëror për Kufirin.
Pritet që në afat optimal, do thotë shumë shpejt, Komisioni i Ri Shtetëror të dalë me raportin për të gjeturat rreth kësaj çështje dhe tek atëherë do të studiohen dhe të ndërmirën papat adekuat.
Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror gjatë një prezantimi para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane ka thënë se nga lumtimet e vëra janë vërejtur paraqullësinë e punën e komisionit para prak, mbi bazën e të cilave ishte nënshkruar marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin. Kryesuesi i këtij komisioni Shpejtim Bulliçi ka deklaruar se komisioni është duke bërë punën me përpjekje të madhe dhe se janë afër përmbyllje pas raportit final rreth gjetjeve për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Antarët e këtij komisioni po ashtu theksuan se nga gjetjet e drejtanishme është vërtetuar se Kosova dhe Mali i Zi nuk ka marrëveshje për demarkacionin, por ka marrëveshje për kufirin. Por ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë përmes një deklarate ka shprehur zhgënjimin e saj duke i cilësuar pohimet e këtij komisioni si të pabazuara, qorientuese dhe të gabueshme. Nga ana tjetër, politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk duket se ka alternativë tjetër për gjetjen e një zgjidhje përveç marrëveshjes ekzistuese, të cilën e kanë nënshkruar presidenti Thaçi në vitin 2015.
Unë nuk e kuptoj këtë kërkesën e këtyre deputetëve ose këtyre qeveritarëve që po doin me marr malin e zi territor. Me çfarë drejte po doin me marr malin e zi territor dhe po thirrën në rivendikimet që thonë Kongresit Berlinit kur u bë marrëveshja mes malit të zi dhe Turqisë dhe kur janë humbur territoret shqiptare. Ajo është një çështje historike, por nuk është një çështje praktike që i përket sot trashëgiminisë e Republikës së Kosovës.
Ndërkohë Halil Matoshi nga Kabineti i Kryeministrit të Kosovës thotë se derisa nuk përfundon puna e komisionit, nuk mund të thuhet se çka do të ndodhë me marrëveshjen ekzistuese.
Nuk e prejudikojm do thotë një komision ekspertësh.
Të premtën pritet që kryeministri i Kosovës Ramush Radina të qëndrojë në Bruksel, me çfarë do të zhvillojë takime me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, ku ndër të tjera tem diskutimi pritet të jetë edhe çështjet e ndërlidhjes së ratifikimit të demarkacionit dhe liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, qytetarët e pjesës veriore nuk i kanë paguar faturat e rrymës së shpenzuar që llogaritet të jenë 8 milion euro në vit. Këto borxhe ndërkaqu janë faturuar qytetarëve nga vistet e tjera të Kosovës. Gjykata e apelit ka marrë vendim që të pezullohet kjo praktik, kurse zyrtarët e qeverisë thonë se për borxhin e krijuar në veri të Kosovës do të kërkojnë kompensim nga shteti i Serbisë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qeveria Kosovës pretendon që në negociatat e ardhshme me qeverinë e Serbisë në Bruksel të kërkoj kompensimin e mjeteve materiale nga faturat e shpenzuara të energjisë elektrike nga banorët serb në katër komunat veriore të vendit. Një zgjidhje të tillë qeveria ka paralajmëruar pas publikimit të fakteve se që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999, qytetarët e pjesës veriore të Kosovës, përkatësisht konsumatorët e komunave Leposavić, Mitrovica Veriore, Zubin Potok dhe Zveçan, nuk i kanë paguar faturat energjisë shpenzuar dhe se këto borxhe u janë faturuar qytetarëve nga vise tjera të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 8 milion euro në vit, apo nëse llogaritet që nga përfundimi luftës, janë rreth 140 milion euro që qytetarët e këtyre pjesëve kanë shpenzuar, kurse këtë vlerë kanë paguar konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës. Katër komunat në veri të Kosovës janë të banuara me shumicë serbe, të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka tha për Radio Evropa Lirë se energjia elektrike shpenzuar nga konsumatorët në pjesën veriore dhe faturuar konsumatorëve të rajoneve tjera është e padrejtë.
Nuk ka mundësi buxhetore që ta kthej faturat sepse ato janë realisht humbje të cilat i ka shkaktuar qytetarët e veriut dhe tash si qeverinë duhet të kërkojmë për ato humbje sepse është drejtë jona të kërkojmë nga Serbia për kompenzim.
Në anën tjetër, në një reagim të Këshillit për Mbrojtjen e Drejtave të Njeriut thuhet se kompensimi mjeteve për konsumatorët e dëmtuar është premtim që nuk mund të realizohet. Ky këshill propozon që të zbatohet vendimi i gjykatës së apelit për ndërprerjet e faturimit diskriminues mbi baza etnike. Kurse si hap të dytë, deri të bëhet një zgjidhje përfundimtare dhe në përputhje me vendimin e formës së prerjes të gjykatës së apelit, KMDLN-ja i fton qytetarët të Kosovës të mos e paguajnë energjinë elektrike në shumën e faturuar, por ta paguajnë vetëm 70% të shumës që u faturohet. Ndryshe për këtë problem, avokati popullit në muajin prill të këtij viti kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë. Avokati popullit Ilmi Jashari për Radio Evropa e Lirë konfirmoi se vendimi për fundimtari gjykatës së apelit është që zyra rregullatore e energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet për qytetarët e rajoneve tjera.
vendimi ose akt gjykimi lidhur me këtë çështje thotë që po pezullohet zbatimi i këtij vendimi për shkak të dëmit paraprakshëm që mund të sjellë vazhdimi i zbatimit të këtij vendimi.
Por zyrtarët e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thonë se çdo vendim i gjykatës është meritor dhe duhet të zbatohet. Por aktualisht ZRE-ja nuk mund të marrë ndonjë vendim për ndryshimin e tarifave për shkak të mungesës së bordit, i cili aktualisht ka vetëm dy anëtarë dhe nuk mund të marrë asnjë vendim për shkak të mungesës së kuorumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.